Kio estas klubo? Klubo estas kurso por eternaj komencantoj. Aŭ kotizo. La sola movada afero kiu mezureble progresas.
Varsovia vento. Funkolando.
Ciam preta kaj ciam vigla.
Mi audis pri lia koncerto dum Markones. Multaj opiniis, ke ĝi estis longa kaj nekredeble mojosa.
Ankaŭ tre profesia.
Jomo kun orkestro?
Jomo mem estas orkestro. kaj malgraŭ iom tromo de staj kondiĉoj, ĝi jare perfekte li trovis sin sur scenejo.
Mankis bona son sistemo.
Pli malpli. Sed iomo ne forĵetis multajn spertojn. Imagu, ke de certa tempo ne kunportas li jam la kutiman normalan gitaron, sed anstataŭigis ĝin per ludilo eta, forme de okulelo, kiun ligas li kun kelkaj magiaj elektronikaj pedaloj, registrantajn kaj ripetantajn sekve luditaj akordoj. Efike do dum koncerto oni havas impreson, ke la muzikon kreas ne unu gitaro, sed samtempe kelkaj.
Ah, jes mi vidis lin sur la foto kun tiu gitareto.
Antaŭ ĉio tre praktika dum la vojaĝo, facila por porti. Ĉar ofte mi aŭdis plendojn de muzikistoj, ke unu el la problemoj flugi estas gitaro, kiu estas malfacila por transporti simple.
Kaj ŝajne povas difektiĝi sur vojo, ĉu? Ofte mi vidis, kiel oni traktas bagaĵojn en flughavenoj.
Ako. Pro tio, ekzemple Jean-Marta aĉetis por la gitaro sia firman kaj multkostan protektilon, kaj imagu lin sen kvalita instrumento.
Ne eblas.
Do, iomo perfekte solvis la problemon.
Cetere informo por vi, karaj aŭskultantoj, mikrofona renkontiĝo kun iomo en la elsendo.
Kadre de la muzikangulo.
Sed anstataŭ kutima voĉo de Kasia Ho, vi aŭdos voĉon de Agnieszka Rudzia.
Ĉar ŝi brakumis iomon mikrofone preskaŭ tuj post la koncerto.
Ĉu ni havas iujn urĝajn informojn?
Ne.
Do eble, ĉar denove materialo abundas, invitu ni niajn aŭskultantojn al la programo.
No bene, des pli che satantoi de via voce ancora uggiuos gin cadre de conatai ne conatai.
Cai la vien dum la microfonai rencontigioi.
Exact.
Do.
Sidu conforte.
Malfermu oculoin, sed nur subcondicio che nun vi ne stiras auton.
Mi vidas tia. Cai ec alla 179 elsenda. Agrablan auskultaron.
Agrablan. Bla. Bla.
Par clic. Ci vivo la sigla sono.
Altin. Mal altin. Dickstrin, mal Dickstrin. Altin, mal Altin. Dickstrin, mal Dickstrin. Altin, mal Altin. Dickstrin. Ascoltu ĉi tiun sonon, kiu iel similas al merda komercaĵo. Kaj kredu min, ĝin facilas fari. Tamen same bona kiel radio vi povas kompari. Yeah, mi celas diri, ke tro da homoj aŭskultas idiotigajn muzikojn. Ŝajnas ofte, ke junuloj ŝatas miri pro naivaj muzikaĉaj artifikoj. Nu, fikiĝu muzikuloj de fanfarono, kiu produktiĝas nur pro mono. Kaj ĉu ne aspektas, ke ili klopodas simili al ia lando? Kiu plej riĉas, ĉu vi regas la lingvon, kiun vi uzas en via produktivo, temon al vida motivo, ĉi ĉu provokoj malveraj sopirigas de remokojn pri insultoj viaj kaj kliŝoj daŭrigataj en teksto kaj filmoj iĝas referencoj de tro de popoloj. Fek, eble kulpas aŭskultantoj mem, kiuj ŝatas tute tian kliŝojn senĉem. Jen kulturo de sentio kaj cerbolavado por socio de mona rego kaj konsumado. Ĉu estu la recepto Audinja, movu vian pugon kaj iĝu blinda.
Movu, 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 movu vian pugon. Ĵetu, 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 ĵetu vian cerbon. Movu, 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 movu vian pugon. Ĵetu, 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 ĵetu vian cerbon. Cerbon.
Pana o chaumoso tot ĉe mizovia, jene kaperas brusto perfekta, sed post multe da aŭskultado via kanto aldonas neniun efekton. Non da kvazaŭ ludia sulta spekta kaj daŭre pri la sama temo, sama objekto, amo inter knabino kaj knabo, ni ĉiuj komprenis de l'unua silabo. Ne kredu esti de Aretha Franklin la ido, vi nur estas reproduktoro de tabloido. Ĉe radio nur merda merkata iluzio, sekso rimas kun mono en ŝi strategio. Ariana pugo ne mensogas, kiel temas pri video kiu allogas.
Altin, altin, mal altin, mal altin. Dickstrin, dickstrin, mal dickstrin, mal dickstrin. alten, mal alten, text fren, mal text fren, amo, sexus, tulta, canto, movus, vincu, caine, haltu, cantu, saltu, caine, pensu, caine, pensu,
movu, 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 vien, bugon, jetu, 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 vien, servon, movu, 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 vien, bugon, jetu, 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 vien, servon, movu, 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 vien, bugon, jetu, 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 vien, servon.
Bone, do, hodiaŭ mi parolos pri tio, kion havas nur Esperanto. Kaj temas pri esperantonimoj. Sinonimoj, antonimoj, paronimoj kaj tiel plu ekzistas en ĉiuj uzataj lingvoj, sed esperantonimoj nur en Esperanto. Esperantonimoj estas vortoj, kiuj priskribas nur esperantan kulturaĵon. Kaj ĝi ne estas tradukebla, necesas klarigi. Se vi tradukas ion kaj renkontas esperantonimon, vi ne povas ĝin traduki, vi devas klarigi. Prenu ni la plej simplan vorton samideano. Ni diru en ĉiu evoluinta lingvo, vi trovos tiun vorton, jes? Sed, kio estas samideano? En Esperanto, en la Esperanto kulturo, samideano unuavice estas ne homo de la sama ideo, sed samideano estas esperantisto. Kaj se oni tradukas, oni devas tion substreki, ĉar la homoj ne komprenos. Se vi ne diros, ke samideano estas tiu formo, kiun oni uzas parolante pri aliaj esperantistoj, ne pri la sam ideaj homoj. Ĉar esperantistoj plej ofte havas malsamajn ideojn preskaŭ pri ĉio, sed ili estas samideanoj. Bone, do, ekzistas multaj esperantonimoj. Tio estas nomoj de eminentaj esperantistoj, lokoj kie okazis gravaj eventoj de la movado. Tio estas tre gravaj dokumentoj de la movado, kiel manifestoj kaj tiel plu. Kaj tio estas multo alia, inkluzive tiel nomatajn flugilhavajn vortojn. Do kelkajn ekzemplojn de esperantonimoj. Ĉu vi aŭdis diskuron de la homo? Ĉu vi marioris pri la vosto de la kato? Aŭ la horon amaran kolomanis? Neniu normala tradukisto povas tion traduki al iu alia lingvo. Necesas klarigi, ke old verkis poemon pri diskrura virino. Marjorie Bolton verkis pri katoj, kaj Kolomano Kaloĉaj verkis pri amara horo. Bone, kiam oni parolas pri Esperanto, eĉ nerimarkante, oni uzas iun specialajn vortojn. Ekzemple, kiam mi defendis mian habilitacian disertacion, mi nerimarkinte parolis pri nia lingvo, kaj tio estis tre stranga por la ekzamenantoj, ĉar neniu parolis pli frue pri nia lingvo, se ne estas la gepatra lingvo. Kaj tio estas specifa nur por esperantistoj. La afero, nia lingvo kaj tiel plu. Originala tiu vorto estas en multaj lingvoj kaj estas klara, sed en Esperanto ĝi havas kaj ĝeneralan sencon kutiman en aliaj kulturoj, sed ankaŭ specialan. Originala en Esperanto unuavice signifas ne tradukita, sed farita rekte en Esperanto. Aŭ ekzemple, kio estas klubo? Klubo estas kurso por eternaj komencantoj. Nur esperantistoj povas pritaksi, ĉu estas ĝusta aŭ ne ĝusta difino. Aŭ kotizo, la sola movada afero, kiu mezureble progresas, kaj tiel plu. Do, kio estas grava, ke oni ne povas adekvate umi en la movado, se oni ne scias multajn aferojn pri la Esperanto-kulturo kaj ne posedas tiujn Esperanto-nimojn.
Gortas a escutar o programa Varsovia Vento, bla bla bla.
Kaj pli kreskas interesiĝo pri la virtuala renkontiĝo nome Kantoparado, dum kiu eblas ne nur spekti la esperantistajn muzikajn filmetojn, sed ankaŭ voĉdoni por kanto de monato kaj proponi kanton ŝatatan de vi por la laŭvica voĉdonado. La lastan 46 eldonon de tiu evento partoprenis entute jam 31 esperantistoj el 15 landoj. La plej multe da voĉoj ricevis kanto de Justin Kingau kaj Duncan Kribe, la forlasita virino. Sekvis ĝin John Mo, kiu vigle esprimis sian impreson pri manko de dormo dum la esperantistaj aranĝoj, kaj Gian Franco en la Espero Blues. Resuman filmeton pri tiu kaj pri la aliaj kantoparadoj vi trovos en la retejo de Verda Stacio, kies ligilo atingeblas en la priskribo. Same kiel ligilo al la rezultoj de la lasta voĉdonado.
Ofte oni aŭdas, ke Esperanto ne plu necesas, ĉar ekzistas jam la angla. Tiu lingvo iĝis plej ofte uzata internacie. Sed ĉu vere la angla sukcesis atingi tion, kion Zamenhof deziris por Esperanto? Respondo kun argumentoj aperis februare en la revuo Esperanto, kaj nun, iom mallongigita kaj simpligita, legeblas kaj aŭskulteblas en la retejo UEA Facila, pri kiu poste ankoraŭ iom vi aŭdos. Ligilo en la priskribo.
La 10 de decembro, la Esperanto-komunumo festos la 70 datrevenon de la Montevideo-rezolucio, kiu markis la unuan oficialan agnoskon pri Esperanto fare de UNESCO. Akceptita en 1954, ĝi instigis la internacian organizon sekvi la evoluon de la lingvo internacia, kaj agnoskis ĝiajn kongruojn kun rektaj idealoj de UNESCO. La rezolucio iĝis rezulto de klopodoj de UEA kaj aliaj esperantistaj organizaĵoj, kiuj antaŭe prezentis petskribon kun subskriboj por solvi la lingvan problemon tutmonde. Por festi tiun gravan eventon, la 10 de decembro sekvos la internacia konferenco en la Leĝodona Palaco de Montevideo. La evento inkluzivos prelegojn, filmojn kaj artajn prezentaĵojn kaj estos malferma al publiko, ĉeeste kaj rete. Pli da informoj ĉe eventa servo, ligilo, kiel kutime, en la priskribo.
Se temas pri UNESCO, valoras ankoraŭ alĵeti, ke antaŭ nelonge la 9 de septembro en la Pariza Domo de UNESCO kun ĉeesto de esperantistoj sekvis grava kongreso pri handikapuloj teme sporto kaj laboro. Ĉiuj gajnas per fizika kaj mensa ekzercado. Se la temo evidentiĝas interesa por vi, la detalojn eksciu en Libera Folio. Ligilo en la priskribo.
La 15 de oktobro deputito al la Franca Nacia Asembleo, signoro Emmanuel Maudon, prezentis parlamentan interpelacion al la Ministerio pri Edukado, en kiu li atentigis pri la valoro de Esperanto kiel facila rimedo de la internacia komunikado kaj indikis ĝian valoron en konstruado de la unuiĝinta Eŭropo, kun la demando: kiajn paŝojn Francio intencas fari por evoluo de Esperanto. La tutan tekston de la interpelacio vi trovos pere de ligilo en la priskribo.
Inter utilaj kaj esperdonaj informoj foje aperas bedaŭrinde ankaŭ tiuj tristaj kaj amaraj. dum kiam ni finis laborojn pri la pasinta elsendo, ni eksciis, ke Ian Carter, kiu dum pluraj jaroj servis kiel prezidanto de la Esperanto-Asocio de Britio, forpasis la 17 de septembro post travivo de 74 jaroj. Anoncon pri lia forpaso vi trovos en retejo de la Brita Asocio. Funebrajn detalojn atendu krome en la venonta numero de la Brita Esperantisto.
Multfoje vi aŭdis kaj ankoraŭ aŭdos son materialojn registritaj dum la artaj konfrontoj en Esperanto Arkones, kiu ekde 1980 sekvis aŭtune en Poznano. Tiu semajnfina evento, ligita kun interlingvistiko ĉe la Universitato de Adam Mickiewicz, kaptis korojn de la esperantistaro kaj el jaro al jaro iĝis pli kaj pli fama. Sed la sonĝo ŝajne finiĝis. Ĉi-jare, bedaŭrinde, laŭ anonco de la organizantoj, okazis la lasta Arkones. Multaj tuj demandis: ĉu vere? Kial? Respondon al tiuj demandoj vi trovos en artikolo publikigita en Libera Folio. Ligilo kompreneble en la priskribo.
Pli malpli post monato, inter la 28 de novembro kaj la 1 de decembro, okazos la kvina virtuala kongreso de Esperanto. Voko iĝis la plej granda reta evento en Esperantujo. En la pasinta jaro partoprenis ĝin 1294 personoj el 95 landoj. Temo de la nuna kongreso estas lingvo, homo kaj medio por pli bona mondo. Se vi interesiĝas pri detaloj, serĉu ligilon en la priskribo.
La aktualaĵojn prezentis
Agnieszka,
Kamil,
Darek
kaj mi, Marysia. Varsovia vento, bla bla bla.
Varsovia vento, bla bla bla, kaj antaŭ mikrofono de Varsovia vento.
Maurizio Giacometto.
Ankaŭ rekonebla voĉo pro parte podcasta agado, kiu nomiĝas
UEA facila?
Yes, UEA facila. Pri tio temas do, se vi ne satos ĝis fino post nia babilado je voĉo de Maurizio, tiam malkovru
UEA facilan.
Ciuste. Saluton, kion vi faras en Varsovio?
Oh, mi estas ĉi tie pro tio ke mi estas en la lasta momento, en la culmino de la interlingvistikaj studoj, en kiuj mi partoprenis dum la pasintaj tri jaroj. Kaj antaŭ eble dek tagoj ni ĉeestis por prezenti kaj defendi nian finan disertaĵon, do diplomlaboraĵon, kaj ankaŭ por trapasi kelkajn finajn ekzamenojn kaj finfine por festi la finon de la studoj en belega bankedo.
Dum lasta spiro de somero en Varsovio, ĉar ni havas someresan veteron kaj kvazaŭ estas jam aŭtuno.
Yes, lasta spiro de somero ĉi tie, nun ni estas en Varsovio, yes. Mi vizitis ankaŭ Bjalistokon, finfine mi sukcesis viziti la naskiĝurbon de la iniciatinto, sed dum ni estis en Poznano, ne temis pri somero, temis pri kvazaŭ vintro, mi devas diri, ventego kaj pluvego kaj tiel plu. Hodiaŭ la cielo estis blua, mi serĉis nuboin, tute ne trovis ilin, kaj jes, mi ĝuis alian longan piediradon tra la urbo hodiaŭ.
Porque ni estu gentilai, do estas apud ni auscultanto kiu observas kie venas la mikrofono, ĉu al viaj buŝoj aŭ al miaj. Saluton.
Verdan saluton, mi estas Darius.
Kaj Darius havis demandon. Mm-hmm. La demando koncernis vian interlingvistikan studon. Ĉu vi gajnis ion? Kaj temis pri literaturo, ĉu?
Yes.
Eble tiuj studoj estis la plej defia paŝo kiun mi jam ajn faris en Esperantujo, sed certe ankaŭ la plej lerniga. Do multege mi lernis, ne nur en literaturo, ĉu ne? En la plej sciencaj partoj pri la lingvo mem, do la, de la fonetiko, fonologio, morfologio, sintakso, la studoj pri la aliaj internaziai lingvoi, cae tel plu, sed ies anca literaturo. Do quanca mi specialigis en la fino pri metodico ca instruado de Esperanto, mi pripensis anca literaturon, gi ege placis al mi, e mi malcovris plurain verkistoin au poetoi, do ies, ni devis pari tion, certemis pri studado, cune, do en iu senso ni sentis nin kiel lernantoi en la lerneio kiui devige lernas pri verkistoi, aliflanke kelkain mi tresciatis. Do, ni trairis la tutan historion de la literatura esperanta, sed se mi devus electi, ne estas pro tio che mi logios en Britujo, sed certe la verkistoi kaj poetoi de la Skota Skolo estis inter la plej ŝatataj, sed mi devis fari ankaŭ eseojn, kaj mi memoras unu pri vojaĝo al Kazohinio, kies autoro estis kaj nun venas la defio pri la giusta prononco pri la hungara, do Sándor Szatmári. Mi esperas ke mi prononcis ĝin sufiĉe bone, mi pardonpetas al la hungaroj, inkluzive de kelkaj el niaj instruistoj, ĉu ne, ekzemple Katalin Kovács kaj István Ertl, do mi pardonpetas al ili. Sed jes, do mi devis legi la libron, kompreneble, kaj analizi ĝin kaj verki eseon pri ĝi, kaj mi bone memoras tion kaj mi ŝatis tion, sed estis pluraj periodoj de nia literaturo.
Mi havas demandon, ĉu impresis vin iu alia verko krom tio kion verkis Zamenhof?
Temas eble ne pre pri unuopa verko, sed tui venas en mian capon la tuta verkaro de Marjorie Bolton. Do mi parolis pri la Skota Skolo, tamen kompreneble ŝi ne estis parto de la Skota Skolo, sed jes, la tuta verkaro de Marjorie Bolton, se mi devus elekti unu autoron, mi electus tion. Mi donne je la faca vid punto shatas poezion, sed mi shatas poezion nur por legi kai por provi compreni kion volis diri l'autoro pere de tiui versoi. Mi fieras pri tio che mi estis la unua accetanto de la verco Unu animo homa, kiu estas la tuta poesia verkaro de Marjorie Bolton de
non tempe ni ŝatus saluti kore Timon.
Oh yes, saluton Tim, saluton. No, bonege, mi memoras che mi mendis la libro, che li desrizzo, vi estas la unua, kai ne estas la unua foio, che vi estas la unua, do, bonege. Do yes, en tiu du voluma, el dono, estas ancau quelcai poesio che unio ninne nia mantaue publicigis, cae mi shatis legi cion en tiu volumo. Sed mi credas che estas nenio quium mi legis gis nun de Marjorie Bolton quium mi ne shatis. La teatragio e quium estas en Virino ce la Landlimo, ec la biografio de la iniziatinto, quium long tempe estis la play fidinda, cio ne plu, versaine ne, cer quelcae el niai mitoi ancora o estas en tiu libro, sed la stilon, cio ne mi shatas, ec quelcae mallongai articoloi pri sia vivo, pri sia patrino, pri sia familio, pri lacatoi, cio ne, cion mi shatas. Se mi devo selecti unu verkiston, estus eble tiu.
Kaj antaŭ momento antaŭ la mikrofona renkontiĝo ni konstatis, ke Anglujo, Britujo, Italujo estas saluto al vi, Renato Corsetti, se hazarde vi aŭskultas lin.
Do jest bone, do mi estas uisto, jest certe. Mi ne havas sciencan bazon por diri tion, se ŝajnas al mi, ke lastatempe estas pli da homoj kiuj uzas la ujon finaĵon ol eble antaŭ kelkaj jaroj. Kiam la elekto estas inter io kaj ujo, mi kutime uzas ujon. Do jes, Italujo, Germanujo, Anglujo, Britujo.
Cinujo.
Cinujo? Yes, yes.
Do ki esperantistoj tiam lingva diskuto? Maurizio, ĉar mi deziras iomete reveni do homoj kiuj ne aŭskultis nian pli fruan mikrofonan renkontiĝon nuntempe rigardu al priskribo de la programo kaj klaku al la elsendo, kie Maurizio rakontas pri si mem kaj pri tio, pri kio li okupiĝas. Sed mi ŝatus, ke vi iomete reklamu UEA facila, ĉar Darek uzis kelkfoje tiun servon kaj prave, ĉar li lernis Esperanton. Eble reklamu ni UEA facila?
Yes, oh, certe, certe, volonte mi reklamos kaj parolos pri ĝi ĝis kiam vi volas.
Reklamo. Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do, petu senpagan prof-ekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.
UEA facila estas retejo en kiu oni povas trovi mallongajn artikolojn pri iu ajn temo kaj oni povas kaj legi kaj aŭskulti ilin. Do tiu estas la plej lerniga kvalito, ĉu ne? Ĉar lernantoj, lernintoj, komencantoj, komencintoj kaj ne nur povas legi, aŭskulti la artikolon, la voĉlegadon kaj vidi kiom ili komprenas aŭ ne komprenas kaj poste kompari kun la legado de la teksto mem. La tekstoj, kiel mi diris, estas sufiĉe mallongaj kaj la vortaro estas la tiel nomata facila vortaro, kiu nun havas eble 900,000 terminoj, jes, ĝi havis 400, nun ĝi estas pli ampleksa, sed kiam aperas malfacilaj vortoj inter krampoj, la leganto povas alklaki kaj vidi la difinon. Kelkfoje ili estas akompanataj de bildoj por helpi al la kompreno. Kaj jen.
Do, se ni parolas pri UEA facila, ni salutu Anna.
Certe, certe, ni deva saluti Anna Lowenstein, ĉu ne? Kompreneble, la ĉef redaktoro de UEA facila, kaj la iniciatinto, kaj la motoro de la retejo. Sed jes, mi eble nun ĵus memoris pri alia novaĵo en UEA facila, ĉar kiam aperas novaj artikoloj, nun oni havas ligon al parto de la retejo edukado.net, en kie oni povas ekzerci sin pri la comprenado della articolo. Do tiu estas nova kun laboro inter du gravaj ni diru retejoj de Esperanto, UEA facila kaj edukado.net.
Do nepre ni salutas la tutan mondon kaj ĉiujn aŭskultantojn, kiuj nuntempe estas kune kun ni en la provizora studio, kvankam ne tiel proksime kiel ni de la bongusta mangiaĵo kaj de geamikoj, ĉar alia amikino Agnieszka Ruĝa sidas malantaŭ la muro kaj nuntempe havas kunsidon de Pola Esperanto-Asocio, sed estas ŝia tasko. Maurizio, kion vi ŝatus diri por la esperantistoj en la mondo, krom salutoj?
Kion mi ŝatus diri? To plu lernu Esperanton, kaj se vi povas, vizitu Pollandon, ĉar finfine post tri jaro en tiu quara fina jaro por ni nun mi avis la okazon io mete voyage tra la lando kai mi shategas gin kai mi avis multain bela inspertoin en kun poloi do yes mi dankas vin ciuin.
Bene, provas reciproche diri visitu Britujon, char Britujo fermigis non tempe della mondo, cae pli da problemo i faras portigui, ec turisme desiras visiti la London.
Tamen, jesta, visitu Britujon, visitu Londonon, visitu la Londonan clubon, cio ne, ni attendas vin, jest, suffice ofte, ni avas homoin esperantistoin qui visitas nin, sed se vi ancora ne faris, visitu, cer Londono vocas vin, cae, do, venu.
A vi havas iun zoomain renkontiĝojn Londona klubo ĉu ne organizas tion?
Jes, do la Londona klubo renkontiĝas ĉiun vendredon kaj en unu vendredo de la monato kutime la duan vendredo okazas ĉeestaj renkontiĝoj, sed ĉiuj aliaj estas zoomaj, do simple serĉu en Google Londona Esperanto Klubo, vi trovos la retejon kaj vi povas sendi peton por ricevi la ligilon por la sekva renkontiĝo, kiu okazas, kiel mi diris, preskaŭ ĉiun vendredon.
Do permesu al ni plu amike babili, kion pecon vi ŝatus, ke mi prezentu, eble Chiara post nia babilado, ĉu ĉar estas itala?
Jes, certe, jes, ni ĵus parolis ne antaŭe pri la UK en Torino, pri la bela rolo kiun havis Chiara dum koncertoj kaj tiel plu. Do jes, tre bele, kiel ne.
Do nun tempe por vi Chiara kaj ni finas per kutimaj bla bla
bla.
Venis mense kia, mi forcasis mian tresoro, de ilusioi cae espero, sed la tempo glitas for, mia tempo glitas for. Mi refoie faros tion kion mi ne faris, recomenzos mi resenti gin kion mi am spertis, se milito contra un mi comencigis cetas mi tirason nude frontas vian pafon Cion pesas pasintezo pesas multe pli ol mi estas saccio en la gorgio mia tempo glitas cae la farso en seneio La junglisto che aspettando a un inio a un centmilo mia tempo li desfo mia tempo li desfo mi refoie faros tion kion mi ne faris recomenzos mi resenti gin kion mi am sperdi Samannura e blompli, pardonante al passinto tutta la stultezza un pli, anche autio ci canzono io un povo sciangi plu. Mire foie faros, ciu foie estos nove, come in sigi en momento sa me al re flori estas, se mi perdis tuton Das mal bonega, cedo la kira, son schminkon restas mir.
inter multaj konataj kaj nekonataj kiuj flamiĝis pro Esperanto, brilas siluetoj de tiuj, kies agado iĝis utila kaj servas al la esperantistaro ĝis nun. Sed kvankam iliaj nomoj pli malpli estas konataj, ankaŭ pri ili valoras mencii. Unu el tiuj, pri kiuj mi pensas, estas Gaston Waringen. Li havas sufiĉe bone prilaboritan vikipedian paĝon. Rigardu la priskribon por trovi ligilon al ĝi. Sed kvankam multaj esperantistoj asocias lian nomon kun PIF, la plena ilustrita vortaro, mi supozas, ke ne multe vi scias pri li. Do, hodiaŭ ĝuste pri li. Pri Gaston Waringen, kiu lasis spurojn de lia amo al Esperanto en multaj sferoj, de lingvistiko ĝis literaturo, de vortfarado ĝis poezio. Se iam vi foliumis vortaron aŭ studis gramatikon de Esperanto, ekzistas granda ŝanco, ke vi renkontis lian laboron. Liaj kontribuoj estas tiom grandaj kaj diversaj, ke li meritas mian tempon, fakte lokon en nia elsendo, ĉar malgraŭ sia grava rolo en nia komunumo, ofte li restas en la ombro de pli famaj nomoj. Waringen dediĉis sian vivon al Esperanto, kaj lia laboro influis ne nur esperantistojn, sed ankaŭ la lingvon mem. Li formis, poluris kaj kultivis Esperanton dum jardekoj. Hodiaŭ li estas rigardata kiel unu el la ĉefaj figuroj, kiuj helpis normigi kaj evoluigi la lingvon. Do trarigardu ni iom pli detale lian vivon kaj verkojn. Gaston naskiĝis la 20 de julio 1901 en la franca urbo Lille. Lia aventuro kun Esperanto komenciĝis, kiam li estis nur 16-jara. Tiu momento, kiel diras la anekdotoj, estis influita pro belegaj okuloj de unu knabino. Hazarde filino de esperantisto. Ne tiel maloftas, ke la komenco estas pro amo, sed malgraŭ la romantika historio, lia pasio por Esperanto baldaŭ iĝis lingva kaj akademia. Waringen estis ne nur esperantisto, sed ankaŭ respektata filologo. Li instruis la francan lingvon kaj literaturon, kaj laboris kiel profesoro ĉe diversaj liceoj kaj universitatoj, inkluzive la prestiĝan Parizan Universitaton. Tiu lingva kaj literatura fono fariĝis la solida fundamento, sur kiu li konstruis siajn esperantologiajn kontribuojn. Dum la dua mondmilito Waringen ne nur batalis kiel soldato, sed ankaŭ suferis en la nazia koncentrejo pro sia aŭskultado de la anglaj radioelsendoj. Liberigita post la milito en 1945, li revenis al sia laboro kaj esperantista agado kun renovigita energio. Unu el la plej gravaj kontribuoj de Waringen estas liaj laboroj en la campo de leksikografio. Li, pri kio jam mi menciis, estis unu el la ĉefaj redaktoroj de la plena ilustrita vortaro, kiu ĝis hodiaŭ restas la plej grava unulingva vortaro de Esperanto. Inter alie dank al li, PIF iĝis kvazaŭ biblia referenco por esperantistoj. Sed tiu la plej fama vortaro estis nur unu el liaj multaj atingoj. Li ankaŭ verkis kaj redaktis plurajn gramatikajn verkojn, inkluzive de la plena analiza gramatiko PAG, kaj kune kun Kaloĉaj li kreis Parnasan gvidlibron, trezoron por aspirantaj poetoj en Esperanto. Se viam vi trovis vin en diskuto pri la detaloj de Esperanto gramatiko, tre eble vi konsultis verkojn de Waringen. Li havis kapablon klarigi eĉ la plej komplike aspektantajn aspektojn de la lingvo en maniero kiu estis kaj detala kaj komprenebla. Tamen Waringen ne estis nur lingvisto kaj gramatikisto. Li estis ankaŭ talenta poeto kaj eseisto. Li tradukis kelkajn el la plej grandaj verkoj de la monda literaturo al Esperanto, inclusive de la fama Floroi del Malbono de Charles Baudelaire. Lia traduc arto estas plena je nuancoj kaj precizeco, kiuj ne nur konservas la spiriton de la originalo, sed ankaŭ riĉigas la Esperanto literaturon. Lia originala poezio kaj eseoj estas malpli konataj, sed same valoraj. Liaj eseoj pri lingvaj, kulturaj kaj historiaj temoj estas rigardataj kiel iuj el la plej profundaj kaj erudiciaj en la Esperanta literaturo. Oni ofte nomas lin la Montaigne de Esperanto, komparante lian eseistan stilon kun tiu de la granda franca filozofo Michel de Montaigne. Gaston Waringen forpasis en 1991, sed lia heredaĵo vivas tra liaj verkoj. Ĉu vi estas poetema gramatika ŝatanto aŭ simple interesata pri la historio de nia lingvo? Vi trovos inspiron en la laboro de ĉi tiu multflanka homo. Li ne nur influis sian generacion, sed ankaŭ la postajn esperantistojn, kaj lia laboro restas nepra referenco por tiuj, kiuj volas pli profunde kompreni Esperanton. Do ne nur la pivo, se lia nomo estas konata al vi nur pro la vortaro. Lia vivo estas ekzemplo de sin dediĉo al Esperanto, kaj se serioze vi pensas pri la lingva evoluo, pri akcento de kiel ne rigardi mirakla Esperanto, nepre interesiĝu pri tio, kion lasis por ni Gaston Waringen. Sendube grava antaŭulo, ankoraŭ konata, sed ankaŭ nekonata. Kaj konscie tion mi diras, ĉar kvankam mi konas Esperanton, ne multe mi sciis pri li ĝis kiam mi ne decidis prezenti ankaŭ lian silueton. Kaj tiel la aferoj staras. Gaston Waringen. Ne forgesu la nomon, kaj interesiĝu pri tio, kion li lasis por ni. Dankon pro via atento. Gosia.
Unu, du, tri, antaŭ mikrofono kun mi.
Saluton, estas Jomo.
Kara, kie oni povas vin renkonti en proksima futuro?
Estas sufiĉe komplika. Tiu jaro estas tre tre okupita. Do post Arusha, post la Uko, nun venas aŭtuno, kaj aŭtuno estas kun multaj aferoj. Ekzemple, mia kalendaro estas plenplena. En oktobro estas koŝmaro preskaŭ. Mi devas iri al Nantes, kaj poste mi devas iri al Orléans, ankaŭ en Francio, Clermont-Ferrand, en Francio, kaj mi devas ankaŭ paroli pri la libro, kiun mi eldonis en la okcitana lingvo, pri Ukrainio. Do estas kelkaj prelegoj, koncertoj, kaj poste estas agrabla momento en Naxe, Katalunio, ĉe marbordo, do estas naturamika comuna rencontigio che occasas fine de octobro in Catalunio ce marbordo con bela vetero. Cai poste de nove en novembro mi devas iri por paroli pri Esperanto cai anarchista movado. Se prelego, sed mi devas studi la demandon, char mi ne tre bone conas, che ame do estes en novembro organizita per la vendeia gruppo de esperantistoi. Cai poste de nove lingua festivalo en Tours ancao franca urbo sude de Parizo, cae tiel plu, cae bone. Cae en decembro revenos la periodo de musico cae danzo, mi ludas cun unu ucraina gruppo, ni havas kristnaskan spektaklon, kio havas multe da presentadoen, cae en decembro, cefe. Cae poste estas riposo por la fino de la jaro.
Kio okazas en Tuluzo nun tempe de la Esperanta vidpunkto?
Do, en Tuluzo ciam esas multaj junuloj. Mi scias, estas volontuloj, do mi povas citi Fritzon, germano kiu estas nun en Tuluzo. Kai oni organizas en marto ciam unu semajnon kiu nomiĝas Semeo kai estas multa afero do vi povas rigardi la programon kai mi invitas vin veni al Tuluzo en la monato de marto por tiu Esperanta semajno.
Kai por tiuj kiuj nin aŭskultas nun, vi aŭdis ke plej multo de koncertoj okazos en Francio kaj ŝajne post olimpiaj ludoj Francio jam ne tiom blokita kaj yes. Oni povas pli facile vojaĝi, viziti kaj ĝui Esperanton kun iomo.
Jes, kaj ĉu mi povas diri ion ke tute ekster Esperanto? Se vi ne komprenas la difinon de la vorto ŝovinismo, vi devus veni en Francio dum la olimpiaj ludoj. Estis tre interese. Imagu, do, estas tiu por handikapuloj. Kaj ili diris, oh, francoj gajnis pluvon da medaloj. Imagu, do, bone, vi diras, oh, bone, bone, Francio, estas tre bona. Francio estis oka, kaj ĉinoj venkis trifoje pli. Sed en radio ili neniam parolis pri Ĉinio, kaj nur ŝovinismumis. Mi devas diri, do, mi ne povas gardi kun mi devas diri al ĉiuj, ke estis terura periodo.
Kaj ankoraŭ por reveni iomete al iom pluva Poznan, ĉar la urbo ankaŭ iom ploras, ke bedaŭrinde estas la lasta arkoneso. Kiaj estas viaj impresoj, viaj pripensoj post tiom da jaroj, da historio, da via ĉeesto, viaj koncertoj, multaj amikoj kaj rilatoj kaj urbo mem?
Do, fakte, Arkones estas tre specifa, tre speciala renkontiĝo. Oni ne povas kompari kun alia Esperanta renkontiĝo, tute ne. Kaj mi ekkonis en 2005, kaj koncertis do nun ses foje, kaj la lastan fojon antaŭe tiun ĉi jaron estis en 2010. Kaj do oni anoncas, ke estas la lasta, mi duon kredas, ĉar oni neniam povas scii, eble jes, sed tia bona afero ne povas malaperi, mi pensas. Dependas de la homoj, vi scias. Ĉu estas volontuloj, homoj kiu emas fari tion, aŭ ne estas tiuj homoj, do oni vidos en la futuro, sed tamen estus bone se estus aliaj arkonesoj. Alvoko al volontuloj.
Kaj mi vidas, ke vi havis markitan Italion, Afrikon. Ĉu vi ŝatis tiujn lokojn? Ĉu vi ĝuis la veteron? Ĉu vi ŝatis la etoson?
No, kompreneble la ĉefa momento de la jaro estis la UKO en Afriko, en Tanzanio. Do estis la unua kongreso en subtropika Afriko. Imagu, do por ĉiuj la partoprenontaj estas neforgesebla momento. Kaj imagu pri la vetero, estis malvarme. Yes, ĉar fakte estas sub la tropiko, la ekvatoro, do estis vintro. Kaj Arusho estas urbo apud Kilimanĝaro, se estas sufiĉe alta. Do la vetero dum la tago estis sufiĉe agrabla, 24, 23, kaj subite dum la nokto estis malpli 10 gradoj. Do kelkaj homoj eĉ malsaniĝis iomete, ĉar vi devas scii, ke en Afriko la nokto falas, oni diras, alvenas tre rapide. Ĉi tie en Eŭropo, do vi vidas, ke estas malhela, kaj no, en Afriko en 10 minutoj iras de la tago al la nokto. Kaj estas 10 gradoj, do estis sufiĉe strange, sed poste kompreneble la etoso estas ankaŭ specifa, ĉar multaj afrikanoj venis, kiuj ĝenerale ne rajtas veni en Eŭropo por kongresoj. Kaj pro permesoj, vizoj kaj ankaŭ mono, kompreneble, do la etoso estas ege juna. Estas la plej juna UKO de mia vivo. Pli ol la duono estis tre junaj homoj. Afrikanoj do multe dancis, kantis, la etoso estas. Estis ŝajnis kiel ioko iomete. Estis ioko en la UKO, vere.
Ĉu vi havas planojn por veni al Brno aŭ Indonezio por UKO kaj ioko?
Do pri Brno, jes, mi pensas, ke tre eblas. Pri Indonezio ne estas nenia kontakto ĝis nun, sed en Brno do estas hejme, ĉu? Stava lando de centra Eŭropo, estos tre interesa multaj homoj ankaŭ, je.
Do carai auscultantoi el Indonesio, loco coanoi, pripensu, ancora estes iom da spazio por venonta jaro. Kai, ĉu vi deziros ion saluti, mesaĝi la mondon?
Do fakte se mi devas diri ion gravan por la fino, kompreneble por ni tiun ĉi jaron, ni suferas mense. Kelkaj homoj vere suferas pri du gravaj militoj, kiu kortuŝas nin. Do mi ne bezonas diri la nomon, sed do mi tre sendas pensojn al la homoj, kiu suferas pri tio, kaj sciu, ke ni pensas pri ili, eĉ se ni ne faras multaj, ni ne povas. Kaj do bone, por ni estas la plej grava afero, ĉar ni estas en bonaj landoj, trankvilaj, pacaj kaj tiel plu, sed sciu, ke oni pensas, oni ŝatus imagi ion por fari, sed malfacile kompreneble, sed almenaŭ oni pensas pri ili. Dankon al ĉiuj.
Dankon, kara.
Kai mi auscultas Varsovia Vento kai ech mi havas tot chemizon kun la nomo Varsovia Vento kai en unu grupo rock grupo kun kiu mi ludas mi komponis antaŭ longe kanzonon en la franca kiu nomiĝas Varsovi. Varsovi, kai do pro tio mi ofte dum la concerto de tiu grupo kiu nomiĝas Le Fils de Joie, mi havas tot chemizon de Varsovia Vento kai mi havas multajn fotojn, mi devas sendi. Kai do sciu ke en la rock concerto de Francio foje aperas tot chemizo kun Varsovia Vento. Uhu!
Vizitu Occitanion kai venu al mia land. Sulla montaro cae vannos cemara ram ien Toulouse bell'arta muso ien Bordoso apoteoso ien Viterro malaveteo ien Germonto vulcatamonto visitu Occitanio cae venu a mia lam li grimpo sulla montaro cae vannos cemara ram ien Toulouse sezono nur armeilo kaj en Marseilo la sura bordo sulla ricordo kaj en Izzo vera deriso visitu Occitanion kaj venu al mia land vi grimpo sulla montaro kaj vannos ce mararam Carcassonno lo brillassonno Avignonno se Cicerono kaj nun gatto Charma e capo, Montpelliero, Frechael. Visitu Occitanion, cae venu a mia lam, vi grimpo sulla montaro, cae vannos cemararam. Ien Provenzo la quintessenzo, Gastonio la harmonia, Lampedocco magia loca, ien Vigoro montara floro. Visitu Occitanion, cae venu a mia lam, vi grimpo sulla montaro, cae vannos cemararam. Ien Rodano mi va fontano, En Armagnac, contre dans ce sac, libre à mon doyer horizon.
reklamo.
Mi deziras vin revidi dum jes. Jes vi venu nepre, nepre al jes.
Varsovia vento, bla bla bla.
Vagante lau corridoroi de la eio kio casas la Pola Esperanto Congreso en iu creita provisore libro servo sidis bela knabino kai evidentigis ke vendas etan libreton por infanoi Verda Kateto en kiu belai ilustrajoi estas de ŝia mano kaj antaŭ la mikrofono sidas la patrino kiu kontribuis ke la libreto por infanoj aperu.
Saluton, mi estas Anja, mi venis al kongreso el Vroclavo kaj mi tradukis la fabeleton titolita Verda Kateto.
Ne estas dika, estas kajer forma, kaj vere bele ilustrita. Kial vi decidis okupiĝi pri tio?
Mi ricevis ĉi tiun libreton en la kaŝuba de la aŭtorino Danuta Stanulevič, kiu estas profesorino de la Universitato de Gdańsk, kiu interesiĝas pri kognolingvistiko kaj koloroj. Kaj ŝi verkis ĉi tiun fabeleton unue tre mallonga versio en la pola, kaj poste ŝi verkis pli longan version en la kaŝuba lingvo. Kaj mi legis ĉi tiun fabelon en la kaŝuba, kaj mi pensis, ke eble la fabelo povis esti tradukita en Esperanton, kaj eble komencantoj povas kompreni, ĉar ĝi estas relative simpla. Mi pensas, ke la alia instigo por mi estis miaj asocioj, kiujn mi havis legante ĉi tiun libreton en la kaŝuba. Originala titolo estas Zelone Puik, Verda Kateto en la kaŝuba. Verda estas la koloro de esperantistoj, kaj verda estas ankaŭ la koloro de Irlando, kies kulturon mi studas, kiel parto de mia laboro en la Universitato de Vroclavo. La formo de la insulo de Irlando similas al katido, kaj aldone mi ekvidis, ke en unu fragmento de la libro estas la kombinaĵo de koloroj el la irlanda flago, kion mi konsideris kiel alia signo por mi. La koloroj estas verda, blanka kaj oranĝa. Mi demandis la autorinon, ĉu mi povas traduki la tekston en Esperanton, tamen ŝi diris, ke la copyrighton por la kaŝuba versio havas la kaŝuba Pomerania Asocio en Gdańsk, ĉi tiu asocio ankaŭ havas la rajtojn por la ilustraĵo en la kaŝuba versio. Tiel, se mi volis krei version en Esperanto, la autorino devis unue traduki la tekston en la polan, el kiu mi povus traduki en Esperanton, krome se la libreto estis planita por eldoni en Esperanto, mi devis akiri novajn ilustraĵojn kaj ellabori tute novan dezajnon por la libro. Do tio estis iam eldonado. Feliĉe la aŭtorino ŝatis mian ideon kaj ni duo financis projekton.
Mi legis la libreton antaŭ la mikrofona renkontiĝo kun vi kaj estas io tre interesa, ĉar vi scias, vi vidis katojn en la mondo, kaj ĉu vi vidis iam verdan katon? Ne. Kaj ĉi tie en la libreto aperas verda kato, kiu Estas iom flanke, iom apud, kaj kato serĉas amikecon, kaj dum daŭro de la historio travivas aventuretojn, kiuj ne vere proksimigas ĝin al revo, ke ĝi havu amikojn, ĉu ne? Kial kateto? Ne hundeto, ekzemple.
Tio estas la ideo de mia amikino kaj la aŭtorino de la fabeleto. Ŝi gastigis la Oliva Libro Festivalon, dum kiu kiel la organizantoj anoncis, libroj povis esti legataj, aĉetataj, skribataj, aŭskultataj, redonataj, forportataj kaj eĉ farataj. La evento estis organizita de la Fondaĵo Komunumo de Gdańsk kadre de la Internacia Tago de Libro kaj Copyrighto. En la programo estis verkaj laborrenkontiĝoj por plenkreskuloj titolitaj Rakontu al mi koloron. Ili estis gvidataj de Kinga Vidin, kiu estas aŭtorino de prozo kaj poezio, fotistino, organizantino de la Poezia Aŭtuno kaj gvidantino de la literatura grupo Zielony Kot. Tio estas verda kato en świecie. La celo de la laborrenkontiĝo estis verki novelojn por infanoj, en kiuj koloroj ludas gravan rolon. Komence de la renkontiĝo Kinga Vilim parolis kun la partoprenantoj pri asocioj pri koloroj, poste ili ankaŭ dividis siajn observojn kaj sentojn pri ses koloroj: ruĝa, flava, oranĝa, verda, blua kaj purpura. Poste ili ankaŭ konsideris asociojn pri la du akromataj koloroj, blanka kaj nigra. La sekva tasko estis konekti la ok menciajn kolorojn kun bestoj. La partoprenantoj kunligis ilin kun diversaj birdoj: katoj, leonoj, lupoj, hundoj, elefantoj, hipopotamoj, bovinoj, kunikloj, simioj, verŝafoj, kotopo. Kaj post ĉi tiu tasko sekvis la alia. Tio estis konekti kolorojn kun situacioj, kiel ekzemple estis entombigo, kverelo, serĉado de akcepto, maro, kotopo. Kaj fininte ĉi tion taskon, la partoprenantoj povis komenci la plej gravan parton de la laborrenkontiĝoj, verki siajn noveloj, en kiuj ili kunligis koloron kun beston kaj situacio, kaj Danuta Stanulevič kunligis la verda koloron kun kato kaj kun serĉado de akcepto.
Kiel esperantista afero.
Yes.
Do, komence la libro estis verkita en la Kaŝuba, kiel ni aŭdis, poste en la pola, kaj vi prenis sur vin la taskon interpreti ĝin en Esperanton. Kiujn problemojn vi trovis dum la interpretado?
Mi pensas, ke traduko de tekstoj, precipe literaturaj, estas kompleksa procezo. Unue vi devas bone kompreni la originalan tekston kaj poste traduki, por ke ĝi transdonu la saman enhavon. Lingvoj ne similas unu al alia, kaj multaj problemoj estas rilataj kun propraj nomoj kaj ankaŭ tiel nomataj kulturaj elementoj, kiu foje rilatas al aferoj kaj objektoj, kiu simple ne ekzistas en nia kulturo. Ekzemple, parolante pri propraj nomoj, estas fama ekzemplo el la libro Anne of Green Gables, Ania z Zielonego Wzgórza, en kiu tradukistino Rosalia Bernsteinowa uzis la nomon Małgorzata por anstataŭigi la nomon Rachel de la origina romano. Se la tradukistino uzus la apologitan nomon de la nomo Rachel, ĝi devus esti Rahela. En nia kultura tamen Rahela havis judajn implicojn, kaj virino en la romano de Simon Montgomery ne estas juda. Do la tradukistino uzis la nomon Małgorzata. Kaj parolanto pri elementoj de kulturo, kiel ekzemple transdoni la signifon de czarna polewka el Pantadeusz de Adam Mickiewicz. Antoni Grabowski tradukis ĝin simple kiel nigra supo, sed li aldonis piednoton. Nigra tio estas sango supo donita ĉe la tablo al fraŭlo, sfatiĝanta al fraŭlino signifis rifuzon. Vere estas multaj aliaj manieroj, en kiuj oni povas solvi tiajn problemojn, pri kiu mi povus longe paroli, kaj ne nun. Mi ne havis multajn tiajn problemojn kun la verda kateto, krom estis en ĝi du aferoj, pri kiuj mi devis decidi. Unu estis propraj nomoj, kaŝubaj nomoj: Tina, Slavinka, Mariczka, Piotrk. Mi decidis lasi ilin en la kaŝuba versio. Tia maniere, kvankam la rakonto okazas apud maro, kiu ne havas nomon, kaj en urbo, kiu ankaŭ ne havas nomon, ĝi havas ian kulturan konekton. La dua afero estis la granda nombro de diminutivoj. Diminutivoj estas la karakterizaĵo de la kaŝuba lingvo. Mi konservis la plej multajn, kvankam mi rezignis pri kelkaj, ĉar mi pensis, ke ili ne aspektas, ne sonas bone en Esperanto. Mi havis multajn problemojn pri la uzo de la difinita artikolo la. Feliĉe tradukinte la tekston, mi povis transdoni ĝin al kompetentaj legantoj.
Zamenhof diris simple, se vi ne komprenas kiel uzi la, do tiam ne uzu ĝin.
Eble. mi lernas.
Do eta libreto, sed ne tiel eta laboro. Ĉu vi kaptis apetiton fari ion alian krome?
Mi ne scias. Mia dua traduko en Esperanto estis la prelego de profesoro Valczak, kiu estas preparita por la Pola Esperanto Kongreson Kalisz.
A do vi evoluas. Koran dankon, Ania, pro tiu ĉarma intervjuo.
Dankon.
Tre bonan motivon
ni provis escapi de niaj turmentoj, konstrui esperon, rifarbi cielon, ŝvebi sur vojoj nur nigraj silentoj. Ni trovis nenion, eĉ ne unu stelon, malbelan futuron decidis la sorto por nia doloro kaj nia laboro. Ni ne atendas, ke venos la morto, sen bruo, sen lukto kaj sen doloro. Zona sportio ne quarto ne cono la terra in tono sempre risponde sportio ne deva sa osculti c'è voce in marcia sen curi kai pec sen catti in e postulas ian conforto di hava semoi semo importanti fidus en crede ni ai cor
mi estis dec homoi kai nun dec miloi sen shuoi sen domoi ne sen esperoi per ie ni pasas rompiges barilo floroi e crescas dun frostai vespero el mondo farida el verga e betono kie naturo ne havas sed slogan vi pensis aceti cion per mono ci tiu naivezzo meritas nur movo.
Sen mondo tro blinda por povi el tiri gian radico ni devas trovi en nia memor la natura en gesto in te la pasintezo estas profunde en la roma coro desiro escapi de sia sclavezo
ni marchas kai marchas eble sen celo ne gravas ciu iu construis sien muro sub cielo pli verda kie brilas nia stelo ni trovos sen dube pli grandan futuro de longe ni marchas sen fine ni marchas antauen sen povin haltini no prulegas ni marchas obstine un jaro obstaclo ni devis forir.
Ne bonas eventoi laste en la mondo.
Ne bonas.
Cie io malbona okazas? Huraganoi, terskuoi, inundoi, emigrintoi, militoi.
Respegulas tion ancau monato.
Pri huraganoi?
Ne, pri militoi, politica maltranquilezzo, protestoi.
Giuste, vidu la covrilon de monato.
Yes, en la cefa plano, homo cun serioza mieno, tenanta sang aspectan protestan panelon en la hebrea. Shaine dum manifestatio.
En la hebrea? Ču vi capablas tion distingi?
Yes, iom. Sur la panelo, kvankam la tuton mi ne vidas, estas scribite ilia sango viaj manoj.
Mi estas subimpreso.
De la frazo?
Ne, de tio ke vi kapablis tion tralegi.
Ha, simpla lingvo. Sed ne tiel simple aspektas la situacio kiu pushis tiun homon protesti.
Yes, mi rimarkis, la cefa kovrila bildo rilatas rekte al artikolo de Nican Cvi Cohen.
Kaj multe impresis min.
Ĉu?
Rakonti iom?
Kompreneble, pro tio ja ni renkontiĝis antaŭ la mikrofono.
Do, la artikolo Israelo, protestoj kaj dilemo de Nican Cvi Cohen esploras la complexan situacion en Israelo, post la forcapto de pli ol 250 israelanoj fare de Hamaso la 7 de oktobro 2023. Kvankam okdek forcaptitoj estis liberigitaj post interkonsento fine de novembro, la pafopauzo finigis pro de nova atako de Hamaso. Dum la israela publiko protestas kai postulas novan interkonsenton pri la restaj kaptitoj, multaj ne volas ke Hamaso regu Gazaon post la milito.
Estu Gazao sed sen Hamaso?
Yes, pli malpli. Plia grava diskuto estas pri la soldatigado de la haredoj, ultraortodoksaj judoj, kiu reprezentas 12% de la loĝantaro kaj havas specialan malnovan aranĝon por eviti militservon. Pro la uzo de 360,000 rezervaj militservantoj dum la nuna milito, fariĝis pli urĝa la bezono rekruti pli da soldatoj por malpliigi la pezon sur la rezerva armeo. Sed la partioj de la haredoj, kiuj estas parto de la registaro, kontraŭas tian ŝanĝon, kio povus kaŭzi krizon por la kabineto de Netanjahu.
Tiui kiui plej forte apogas la militon mem batali ne deziras, ĉu?
Yes, sed ne ĉio estas tiel simpla. Por plene kompreni ĉi tiujn gravajn demandojn kaj la streĉajn dilemojn, kiujn ili prezentas al la israela socio, oni certe devus ekscii la tutan tekston. Kaj vi? Ion interesan vi trovis en la oktobra numero?
Yes, kelkajn artikolojn. Sed kiel kutime, mi komencis legi monaton de mia plej ŝatata parto, kie oni povas trovi ekzemple mikronovelon.
Ah, temas pri tiu de Erika Godot, La Brakumo, ĉe la fino?
Yes, mi ŝatas legi rakontojn. Kaj La Brakumo, laŭ priskribo, temas pri knabo, kiu ĉiutage iras al parko por ludi futbalon kun siaj amikoj, kaj li ĉiam vidas maljunulon sidantan sola sur la benko. Li tre kompatas lin, ke ĉiam li estas sola en la parko, kaj neniam havas kun kiu paroli. Estas kortuŝa.
Sonas tiel. Nu, ankoraŭ mi ne sukcesis ĝui la tutan enhavon, sed ha, kvankam pro la aliĝo al la redakcio mi havas eblon nun legi monaton, imagu, ke mi decidis aboni ĝin aparte en la papera formo.
Ne sufiĉas por vi la eblo tralegi ĝin en la redakcio?
Ne.
Kial?
Inter alie pro tio, kion iam vi diris dum priparolo de monato post la somero, ke ĝi bone servas ankaŭ kiel varbilo al Esperanto.
Ah, vi aŭskultis.
Kompreneble. Kaj tio iĝis trafa argumento, kiu puŝis min aboni ĝin en la papera formo. Ĉar la bita ne videblas inter la homoj, kaj mi ŝatas babili kun aliuloj pri Esperanto.
Ankaŭ mi. Kaj ĉu ankoraŭ ion interesan vi trovis en ĉi numero?
Tion ekzemple artikolon de emeritiĝinta profesoro pri biologio Cho Sun-ho el Koreio klerigi homojn pri ekologio kaj ekosistemo. Kaj ĉi tiu artikolo prezentas intervjuon kun la direktoro de la Nacia Instituto pri Ekologio, NOIE, en Koreio, doktoro Cho Do-sun, kiu emfazas la gravecon de protektado de la ekosistemo kontraŭ la efikoj de klimatŝanĝiĝo kaj malprudenta homa detruo de la naturo. Mi trovis multe da trafaj argumentoj, detaloj pri la agado de la instituto kaj mencion pri la venontaj projektoj. Ne prelegu, se vi interesiĝas pri ekologio, kompreneble.
He, mi legis jam. Kaj ĉu vi scias, kial glaciejoj estas gravaj al ekosistemo?
Ŝajne ne tiom, kiom mi ŝatus scii.
Aŭskultu do. Glaceroj, riveroj de glacio formataj el longtempa neĝa precipitaĵo, kunprenanta en dikaj masoj de glacio, esence gravas en la hidrologia ciklo kiel akvorezervoj, kaptantaj parton de la jara precipitaĵo, okupante pli ol 75% de la dolĉakvo de la planedo. Ilia pluvivado dependas de la kvanto de glacio, kiu degelas, same kiel de la kvanto de nova neĝo, kiu falas, kaj restas sufiĉe longe por formi glacion. Ĉu Venezuelo havas ilin?
Venezuelo? Ne.
Legu la artikolon de Jezer Dorante, kies fragmenton mi ĵus citis. Ion novan vi ekscios.
To volonte. Sed mi petas vin pruntodoni al mi tiun monaton, ĉar mi ĵus abonis ĝin, kaj mian propran mi havos ekde decembro.
Tute sen probleme, sed redonu poste.
Kompreneble. Kaj tio sonas interese. Ĉu vi legis?
Du Francioj kontraŭstaras unu la alian de Christian Faboso?
Jes, jes.
Politika do certe kaptos vian atenton. Temas pri tio, ke pasintjunie pro la malbonaj rezultoj de sia partio en la europaj elektoj, Emmanuel Macron, prezidanto de la Franca Respubliko, anoncis la dissolvon de la Nacia Asembleo. Por multaj francaj kaj europaj observantoj kaj politikistoj, tiu ĉi decido estas senkonsciencaĵo, frenezaĵo, kaprico de monarĥo tuŝita en sia ego de balota malvenko, Sparvojo por la Franca kaj Europa ekstremdekstro.
Ŝajnas, ke ankaŭ la franca socio estas dividita.
Kara, ne nur franca, bedaŭrinde, pri kio informas David López Rueda el Meksiko en sia artikolo Reformoj kia vojo.
Ĉu?
La debato pri la konstituciaj reformoj tien estas nur la politika batalo, sed ankaŭ reflekto de kreskanta socia divido. Li kontrastigas profundan deziron de ŝanĝo kaj timon pri malstabileco kaj aŭtoritatismo.
He, tiom da tristaĵoj, dividoj en Francio, Meksiko, Israelo, sed ankaŭ en Pollando, Usono, kaj krome vetero. Kiu dum lastaj tagoj iĝis malvarma. Mi ŝatus ekkuŝi ie sur la plaĝo ĉe iu varma kaj blua maro kaj ĝui la sunon.
Ankaŭ mi. Kaj tion vi povus fari en Dermi, ekzemple vilaĝo kun la plej multaj preĝejoj, imagu, pri kiuj mencias Bardil Selimi, korespondanto de Monato en Albanio.
Kuŝi en preĝejo? Ne, dankon.
Sed la plej malnova, tiu de Sankta Stefano, 1200-jaraĝa, kiu imagu, troviĝas ĝuste en la plaĝo.
Do, kuŝi eble ne, sed volonte mi aldonos tiun ĉi lokon al mia vojaĝlisto.
Do aldonu ankaŭ aliajn, la preĝejon de Sankta Maria en la malnova 900-jaraĝa kvartalo kaj la preĝejon de Sankta Teodoso, 300-jaraĝa.
Do, Mi prunto prenas la oktobran kaj legos ĉion tion trankvile.
Sed post semajno, ĉar ankoraŭ mi ne finis legi ĉion.
En ordo.
Kaj kompreneble, ne nur tio, pri kio ni parolis, troveblas en la oktobra eldono. Sed duope, kiam Darek ankoraŭ ne havis eblon tralegi la revuon, malfacilas pri ĉio mencii.
Tio ŝanĝiĝos baldaŭ. Ŝajne ciam fine vi salutas la legantoin de monato, ĉu?
Nu, ne nur la legantoin. Ankaŭ nian karan ĉefredaktoron kaj ĉiujn, dank'al kiuj la revuo ekzistas.
Kaj bone ke ekzistas.
Ankaŭ mi tiel pensas. Do, karaj, ĉar Irek rigardas nin nun, elkorajn salutojn al ĉiuj.
Kaj kion mi diru?
Kion ajn vi deziras?
Bone. To mi diros, ke mi ŝatas monaton.
Plaĉa kaj laŭtema fino.
Kompreneble.
Do, karaj, interŝanĝis siajn impresojn pri la oktobra numero de Monato. Darek?
Kaj Agnieszka.
Ĝis la reaŭdo.
Bla, bla, bla.
Diros, ke tio estas ĉio, kion ni preparis.
Ja ĉion elektitan por la elsendo ni prezentis.
Ĉar la redakcian adiaŭon ĉiam ni komencas tiel.
Klare, kion vi diros do?
Ekzemple, ke mi ĝojas, ke vi aŭskultas nian programon.
Kie ajn vi loĝas, karaj?
Ĝuste, kaj tiu penso estas vere mojosa.
Kelkfoje mi diris al niaj mikrofonaj gastoj, rigardu la spongon de mikrofono kaj per okuloj de la imago, ekvidu multajn karajn geamikojn en la tuta mondo, kiu nun aŭskultas vin.
Jes, nekredebla sento imagi tion.
Kaj ankaŭ imagi nin antaŭ la mikrofono parolantaj al vi.
Ni ne devas tion imagi.
Fartu bone, karaj.
Kaj ĝis la venonta elsenda renkontiĝo.
Nome de la tuta redakcio, koe salutas vin el la provizora Varsovia studio Gosia.
Kaj Irek. Ĝis.
Mi pagis kutizon, alio ko. Foriris kun amikoj ĝis kerkrado al la vojaĝ. Mi estis novulo kaj nenion konis, sed tamen kun homoj tie ni salutis, kisis, brakumis kaj estis gajaj. Laŭ la programo mi iris al la rumba kurso kaj inter multaj aliaj banaluloj mi vidis ŝin kun ŝia blondaj haroj kaj bluaj okuloj kaj pinta ĉarma nazo. Ŝi similis al mi diino de beleco. Mi paŝis al ŝi kun timeteco, sed tute ne gravis, kaj ŝi estis ridanta kun ŝia amikino. Mi demandis tiam, de kiu lando vi do venas? Kaj kun neforgesebla rideto ŝi diris:
mi estas pola, 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 mi estas pola, 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 mi estas pola, 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 mi estas pola, pola, pola.
Poste ni renkontiĝis en diversaj aliaj ejoj: Londono, Parizo kaj eĉ Iso en Germanio. Finfine dum la pascaj ferioj de la sekva jaro mi povis trovi minibuson, kiu veturis al Silezio. Tie mi manĝis terpomojn, ĝemniakojn, kartoflojn kaj ankaŭ terpomojn. Ni desegnis aglojn sur la neĝo per niaj korpoj.
ni akvumis unu la alian dum paska lundo, ni rigardis kantantajn fortepianojn en televido. Mi akompanis ŝin ĝis preĝejo ĉiun tagon. Ni estis gastigitaj ĉe amikoj por kukmanĝegado trifoje tage. Estis ankoraŭ -10 gradoj kaj ĉe mi jam printempis, ĉar
ŝi estas pola, 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 ŝi estas pola, 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 ŝi estas pola, 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 ŝi estas pola, pola, pola.
Li pagis kotizon al la kongres, sed ankoraŭ restis multe por la vojaĝ. De Krakovo ĝis Romo li iris por renkonti siajn amikojn. Kun ili li salutis, kisis, brakumis kaj estis gajaj. Poste ili elektis novan ĉefon de la lokoko. Kiam malfermiĝis la granda fenestro sur la balkono, sub ĝi sur la placo atendis miloj da homoj. Kaj per televido ankoraŭ milionoj da alia atendis. Li aperis sur la balkono kaj kun lia rideto diris:
mi estas pola, 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 mi estas pola.